Андрій Любка – український письменник і перекладач. Член українського пену. Від початку війни почав допомагати Збройним силам України. Зокрема, Андрій збирає гроші і купує для фронту автівки. Станом на 20 липня він купив для українського війська вже 25 автомобілів. Це розмова про те, як письменник став волонтером. Як для вас почалася ця війна?
Війна для мене почалася вночі в Києві. Я ночував у свого друга і приїхав до Києва напередодні 23 лютого, бо 24 зранку о 6 ранку мав виїхати на Литовище і полетіти у Вільнюс на презентацію своєї книжки литовською мовою. І війна почалася о 4 ранку. Я прокинувся від звуку вибухів чи відчуття вибухів, бо тоді увісніше важко було зрозуміти. І почали дуже голосно гавкати собаки мого друга. Вони бігали і дивилися на небо і гавкали. І це було таке якесь моторошне відчуття, бо ніч і не зрозуміло, де ти прокинувся взагалі, що відбувається. Але це такий мій перший спогад про початок війни. Вже після того я увімкнув світло, телефон, почав читати, дізнався і почав думати. А тоді це було таке тваринне відчуття, як того, що щось починається страшне, землетрус, наприклад. Але, в принципі, це і був землетрус.
Як так сталося, що ви включилися в допомогу армії?
Ну, як на мене, це сталося природний спосіб. Я з перших днів намагався якимось чином допомагати, але воно завжди залежало від найгостріших потреб. Тобто спочатку, оскільки я з Західної України, з Ужгорода, і моя дружина, і мій видавець, що Чернівців, і загалом має добрі контакти саме на Західній Україні, а дуже багато людей їхало із Києва і з Харкова на Захід, я допомагав з тим, що шукав житло людям через своїх знайомих і спочатку селив просто у своїх друзів, домовлявся, а пізніше почав координувати цей процес ширше через зовсім незнайомих мені людей, через друзів-друзів і так далі. І таким чином вдалося розселити більше 400 сімей у перші півтора тижні. І коли ця перша хвиля спала, і коли вже, в принципі, не залишилося місця, тобто люди, які могли прийняти біженців до себе додому, віддати їм свій диван, свою кімнату чи якесь своє окреме помешкання, вони вже це зробили, і це відбулося дуже швидко. Через півтора тижні виявилося, що я вже не маю що робити, тому що фактично пропозиції на особистому рівні, на рівні персональному від людей вже немає. І держава тоді почала активно поселяти людей у школи, садочки. Якщо йдеться про Закарпаття, то в санаторії і так далі. Відповідно, і ця частина роботи зникла, тому що я вже не міг на неї впливати. І тоді я почав займатися теж в якийсь спосіб природно, в якийсь спосіб випадково передачею гуманітарної допомоги. До мене звернувся Сергій Жадан, і його дружина керує благодійним фондом Сергія. І вони запитали, чи не знаю я часом у нас в Ужгороді можливість отримати якусь гуманітарну допомогу і передати її до Харкова. Я знав таку можливість і вирішив, що буде найкраще, якщо я сам це зроблю, тому що тоді я буду впевнений, що це зроблено, і воно зроблено вчасно, якісно і так далі. Я почав цим займатися і дуже швидко виявилося, що одна з найбільших потреб – це ліки, оскільки були порушені логістичні ланцюжки і в аптеках, а основне в лікарнях, які мають складну процедуру отримання ліків, держзакупівель і так далі. Зараз бракує ліків, а дуже багато людей поранених, багато військових поранених, а ліків критично не вистачає. І тоді я переключився і почав займатися виключно ліками. І разом із Комітетом медичної допомоги в Закарпатті, який тут акумулював оці великі такі промислові партії ліків, реагував на запити харківських лікарень. Ми почали передавати поїздами Укрзалізницею. Був такий поїзд Ужгород-Харків. Він і є, але тоді він відігравав таку символічну об'єднуючу для України роль, оскільки з Харкова він їхав повністю забитий людьми, і там ніде було яблуко впасти, він був евакуаційним, а назад він повертався порожнім. І це були ті перші дні війни, початок березня, коли щоразу відправляючи цей поїзд з Ужгорода порожній, Ми не просто заносили туди коробки з ліками, а, чесно кажучи, і бажали от щирого серця безпечної дороги провідникам, і їх обіймали на дорогу, тому що їхати в Харків на поїзді це було дуже близько до героїзму, тобто до такого побутового виконання своїх обов'язків. І в ті страшні часи ми передали ліків, я думаю, загалом у сумі на понад 7 мільйонів гривень. А пізніше передали для Харківської області ще й дві нові швидкі допомоги машини для лікарні в Дергачах під Харковом і в Близнюках, якраз на кордоні з Донбасом. Тобто, і це була також така дуже, дуже природна дія, бо виявилося, що оці коліщатка потреб у Харкові, наших спільних знайомств і моїх можливостей в Ужгороді зійшлися. Але знову ж таки, вона в природний спосіб перестала бути такою актуальною і такою нагальною, оскільки держава досить швидко оговталася і всі логістичні канали, особливо такого критичного забезпечення, як лікарні, почали працювати. І вже від квітня було зрозуміло, що особливо великої роботи чи навантаження на мене, такого, як було у березні, немає. І тоді єдине, що залишалося робити, це почати допомагати армії, оскільки дуже багато моїх друзів, так само, як і я, людей цивільних, абсолютно людей, які до 24 лютого не були, не носили військової форми, або пішли добровольцями і долучилися до лав Збройних сил чи територіальної оборони, або були мобілізовані. От уже починаючи з квітня, від своїх друзів-знайомих я почав отримувати повідомлення про те, що от нам треба те і те і те, і почав отримувати такі списки. І коли перед Великоднем ми пакували таку велику передачу для них і закупили багато закарпатської домашньої ковбаси, бо є така традиція мати домашню копчену ковбасу на столі, і ми хотіли передати їм все те, що будуть мати на столі люди тут на Великдень. Виявилося, що передати це нічим, тому що туди не їздить нова пошта, кур'єри, таксі, поїзди і так далі. І хлопці сказали, що от у нас є така проблема, у нас немає нормальної цивільної машини. У нас є Урал, у нас є пазик, який не заводиться і розсипається, але оскільки ми новостворена частина, то в нас матеріально-технічного забезпечення якраз немає. І нормальної машини, яка би могла швидко проїхати 100 кілометрів, наприклад, щось підвезти, щось забрати, або нас вивезти банально, у нас немає. Ми вирішили, що треба купити їм машину і почали збирати гроші. Цих грошей було не так багато. Я опублікував у Фейсбуку оголошення про те, що збираємо кошти на пікап для армії. І він був досить дорогий. Першу машину я купив Nissan Navara за 9400 євро. Але ввечері, десь у 21-й, я опублікував це оголошення і стежив за тим, як ці гроші почали надходити дуже швидко і масово. Потім заснув, і коли зранку прокинувся, то виявилося, що я зібрав не на одну машину, а на дві. Тому зранку я купив ту машину і вже почав шукати наступну. І такий спосіб, чесно кажучи, незалежний від мене, виявилося, що я маю зайти в цю історію надовше. І тепер останні 3 місяці я присвятив себе повністю саме цій роботі. І це основа зараз, основа мого дня, основа моїх зацікавлень і витрачання часу – це збирання грошей, це пошук автомобілів, які придатні для Збройних сил України, це технічна підготовка цих автомобілів, це фарбування цих автомобілів і пізніше доставка їх прямо у підрозділи. Тобто ми їх возимо на південь і схід аж під лінію фронту і передаємо на місці різноманітним підрозділам Збройних сил. Це починаючи від стандартних, постійних, так званих сталих частин Збройних сил України, які вже давно воюють і тепер теж, закінчуючи підрозділами територіальної оборони різних областей, які зараз також виконують бойові завдання на Донбасі. І от, наприклад, останню машину, яку ми передали, це машина, яка поповнила ряди Державної прикордонної служби, оскільки прикордонники, багато хто не знає, але прикордонники, вони також воюють, вони, в принципі, стережуть кордон і піддаються масованим обстрілам, вступають у бойові дії, але в той же час вони не належать до складу Збройних сил і організаційно трохи відокремлені, вони в структурі МВС перебувають. І найчастіше про них забувають, бо думають, що ну, вони стоять лише десь на якихось звичайних кордонах, там, де люди переходять і видають якісь папірчики. Але насправді прикордонники першими і найчастіше опиняються в пеклі, а їхня проблема в тому, що вони якраз не мають важкого озброєння, і це фактично піхотинці із стрілецькою зброєю. І тому у них потреби зараз одні із найгостріших. Я думаю, що вчора ми передали їм один автомобіль, джип повнопривідний Kia Sorento. І думаю, що ми будемо продовжувати і якийсь час тепер присвятимо саме тому, аби підтримувати прикордонників.
Ви до цієї війни були абсолютно цивільною людиною, не пов'язаною з армією. Ну, ви і зараз лишаєтесь цивільною людиною. І, мабуть, для того, щоб почати розбиратися в машинах, збирати на них гроші, контактувати з військовими, це якось дуже сильно змінює і оточення, і якісь знання і навички, які є у людини. Як от все це можна, не знаю, пояснити? Що змінюється?
Змінюється багато чого. Я справді не просто цивільна людина, я ще й людина досить далека від техніки. Тобто я маю довгий стаж водія, але я завжди, ти маєш автомобіль, ти його відводиш до механіка і не вникаєш у суть проблеми, суть ремонту. І, чесно кажучи, не сильно самі цікавишся. Тобто зараз для мене це абсолютно нова і, чесно кажучи, несподівана така сторінка в житті, бо я почав більш-менш розбиратися в типах моторів і вже із власного досвіду можу зрозуміти, що якого року, який дизельний мотор, якого об'єму кращий, наприклад, на Volkswagen-транспортерах, а який брати не варто, бо він або буде ламатися, або буде заслабким. На щастя, я маю досить велике коло людей, які так само, як волонтери, безкоштовно мені допомагають, і це дуже важливо, бо самому все це робити було б просто неможливо. Але от, наприклад, от є такий автомеханік тут в Ужгороді, Іван Мацканич, який повністю всю технічну роботу узяв на себе і разом із своїм сином нон-стоп поза чергою, і головне, безкоштовно автомобілі для нас оглядає перед рішенням їх придбати, а пізніше здійснює поточний ремонт і готує, бо ми розуміємо, що якщо ми не відремонтуємо і не замінимо необхідні деталі тут на заході, то вже в полі, на полі бою їх ніхто ремонтувати не буде, бо там немає ні запчастин, ні можливостей, ні безпекової ситуації. Тому важливо цю домашню роботу зробити саме тут. Це інші люди, які займаються пошуком автомобілів за кордоном, наприклад, і намагаються під наші скромні, справді скромні можливості фінансові знайти найкращі варіанти, тому що за місяці війни українці вигребли все абсолютно, що можливо. Тобто ви зараз не купите якусь живу нормальну машину за адекватну ціну в Польщі чи в Чехії, не кажучи вже про Угорщину чи Словаччину чи Румунію, аж до Німеччини, аж до Франції всі машини викуплені. І залишилися лише або дуже вбиті, такі ми називаємо їх корчами, старі корчі, або справді дорогі автомобілі. Якщо раніше я міг, наприклад, розраховувати, що придбаю Mitsubishi L200, такий пікап із довгим відкритим багажником, придбаю його за 4-5 тисяч євро, то зараз його ціна коливається в районі 7-8. Тобто можна сказати, що ціна виросла вдвічі, а якість автомобілів, які можна купити, впала вдвічі. Тому от останнім часом, все частіше, вже третину, напевно, машин останньої хвилі я намагаюся купувати в Сполученому Королівстві, їх приганяють з Англії, бо вони там мають оцей мінус, що вони праворульні, мають праве кермо, але вони принаймні вдвічі дешевші, і навіть із величезною вартістю дизеля, який нам доводиться заплатити, аби машина проїхала 2-2,5 тисячі кілометрів своїм ходом із Англії до кордону України, все одно це вигідніше, ніж купувати машину, скажімо, там в Чехії, в Швеції чи в Німеччині. І тому доводиться весь час експериментувати і шукати ці автомобілі. Мій телефон дуже точно цю зміну в моєму житті підмітив, бо він сам формує список обраних телефонів, на які я найчастіше дзвоню, і там телефон моєї дружини і телефон мого автомайстра. І це такі реалії останнього часу. І вони забирають, в принципі, майже весь мій продуктивний день. Я зараз нічого не пишу. Фактично, дуже рідко, коли вночі, повертаючись додому, можу відкрити комп'ютер і відписати на листи довші. Але загалом мій день, моє життя тепер підпорядковане саме цій роботі. І, чесно кажучи, вона мені подобається. Тобто мені є таке якесь відчуття, якого в мене не було до кінця в березні, що я роблю правильну річ. І головне, от що вона дає, на відміну від письменницької роботи чи роботи колумніста, коли ти пишеш якийсь текст, він виходить, його перекладають, там перші тексти мої будуть перекладені на 15 мов одразу в березні і так далі, і так далі. Тобто воно ніби було потрібне і було на місці, але коли ти купуєш автомобіль, ти маєш оце відчуття тактильності, ти бачиш його фізично, ти бачиш, що оце щось конкретне. Я трохи розчарувався після початку взагалі війни у силі пояснень, слів, розмов. Зараз у нас завдання передусім вижити фізично, і тому для мене це велика радість, що я знайшов цю можливість, нішу, де можу бути ефективним і допомагати саме чимось таким фізичним, намацальним. І коли я купую машину, але особливо, коли ми їдемо раз на два тижні, ми збираємо колону від 4 до 8 автомобілів і їдемо на позиції на Донбас, на південь Запорізької області, і роздаємо ці автомобілі тим, від кого отримали запити, уже фактично у зоні бойових дій. Це така найбільша радість, тому що це, по-перше, і можливість потрапити до наших вояків, потиснути їм руку, запитати у самому пеклі те, про що їм потрібно взагалі. І тут зроблю спойлер, їм фактично нічого не потрібно, бо наша держава досить добре справляється із логістичними задачами, і слава Богу, у наших вояків є все. І по-друге, це можливість їх також якимось чином підтримати, бо ми у цих автомобілях спочатку возили багато їжі, консервів, якихось лопат, дощовиків і так далі. Зараз фактично це все є вже на позиціях, і всі кажуть, що, наприклад, харчі нам не потрібні. Востаннє, коли ми їхали, то мене попросили привезти багато мінеральної води закарпатської, соленої, якраз, бо цього в них немає. Чиста вода, особливо на півдні, це клопіт. І крім цього, ми возимо приватні посилки, тобто від батьків, від дружин. Вони пакують оці коробки, і ми грузимо свої машини і мікроавтобуси цими коробками, підписаними від руки, в яких дуже часто на них наклеєні дитячі малюнки. І це такий пряма передача від сім'ї. Їх дуже приємно вручати, тому що це якийсь контакт із домом, і є відчуття дуже зворушливе того, що коли людина таку посилку отримує, що вона має прямий контакт із тими, заради кого вона пішла захищати Україну. І це дуже приємна роль. Я думаю, що, можливо, пізніше колись я зможу це в якийсь адекватний спосіб це описати. Зараз я про це писати не можу, бо це дуже сентиментальні речі якісь. Можливо, пізніше я знайду слова, але загалом я справді тішуся, що можу зроби щось конкретне і що роблю це більш-менш ефективно.
Чи ви собі бачите якось процес повернення в літературу? Дуже багато серед ваших колег зараз суміщають літературу і теж таке волонтерство, але на суміжній ниві. Багато хто їздить різними країнами або, наприклад, включається зумом на події, куди запрошують закордонні партнери, і розповідає про події в Україні. Але я бачу, що є письменники, які цього не роблять, натомість, от як ви, наприклад, використовують якісь свої нові навички для такої, скажімо, дуже матеріальної допомоги. Чи ви собі колись особисто ставили питання, чому я вибрав це, а не це?
Я не можу сказати, що я вибрав. Мені здається, що все так досить природно склалося, і І я якось потрапив просто в цю течію. Сказати, що це було сильне рішення якесь моє, я до кінця не можу. Це течія, яка підхопила. Але мені здається, що важливо робити і те, і те. Зараз все більше менеджерів культури, все більше інституцій оговтуються і починають працювати, і постає оця, оця проблема представлення України, в тому числі за кордоном. Я розумію, що вона не те, що гостра, але справді необхідна, бо це ж це довга історія нашої культурної дипломатії, починаючи з хору Кошиця і його славнозвісного всесвітнього турне 100 років тому, в часи Петлюри, яке мало привернути увагу до України. Так само сьогодні має бути хтось, хто говорить про Україну, але для цього треба вибирати майданчики. Я просто бачу, що цих запрошень, якщо раніше вони надходили хаотично, то зараз їх більше є. І для мене це було, чесно кажучи, боляче усвідомлювати, але у березні мене запросили на фестиваль, наприклад, у Тбілісі. Там вийшла антологія велика, ще раніше і там були якісь мої тексти. І вони написали, що ми готуємося на другий вікенд травня. Скажіть, будь ласка, як би ви могли до нас прибути, через яку країну і так далі. І я пам'ятаю, що у березні я довго вагався, як саме сформулювати цей лист. І ми зійшлися на тому, що треба ще трошки почекати, бо до травня ситуація буде змінюватися і побачимо. Мені здавалося, у березні щиро я вірив, що у травні в той чи інший спосіб війна зупиниться, тому що вона глибоко абсурдна. І на мій погляд, я досі взагалі не можу зрозуміти, яка мета цієї війни реально ніколи не може бути досягнута. Я думав, що нарешті дійде, що цю війну треба припиняти. Але бачите, вже середина липня, і ми розуміємо, що війна буде надовго. І я знову от якраз днями отримав лист із Тбілісі. Вони тоді перенесли фестиваль на вересень і пишуть зараз із цим запитом. Але так само з інших країн приходять запрошення, наприклад, на листопад, на якийсь один з найбільших фестивалів у світі в Пенангу у Малайзії на кінець листопада. І просять приїхати і говорити про війну в Україні. І мені боляче, бо це означає, що весь світ фактично вже почав планувати своє життя, розуміючи і усвідомлюючи, що війна в Україні триватиме і не закінчиться до кінця листопада. І що в кінці листопада це теж буде така актуальна гаряча тема. І вони зараз у липні вже до цього готуються. Це дуже боляче сприймати. Але в той чи інший спосіб ми мусимо на цей запит відповісти. І я думаю, що одна із причин, чому західний світ справді так об'єднано нас підтримує, полягає також і в тому, що за 8 років війни ви зробили грандіозну домашню роботу, і в тому числі культурна дипломатія всі ці 8 років пояснювала жителям різних країн про те, що українці – це цивілізована європейська нація, що ми миролюбні, що наша культура є окремою, відрізняється від російської, що ми інший народ з іншою традицією, історією, мовою і так далі. І ця грандіозна робота дала свої результати. Тобто її однозначно треба підтримувати. Єдине, що на мій погляд, мій особистий погляд, бо частина мого бекграунда – це Балкани, це робота із Сербією, Хорватією, країнами колишньої Ославії, Боснією, тобто в тому числі із воєнним досвідом громадянських воєн у колишній Югославії. І перед війною, і в січні, і в лютому, я там, оскільки знаю ці мови, дав дуже багато інтерв'ю для провідних ЗМІ цих країн. Дуже багато, це означає, що часто по два на день я сидів, перекладав, писав, це купу часу витратив. І вони виходили там, вечірній ліст, ютарній ліст, політика, тобто найбільші якісь такі ЗМІ. І я побачив, що фактично це майже нічого не змінило. Так? Тобто, що це дуже така тоненька крапля, неспівмірна із затраченими зусиллями. І я для себе особисто, трохи розчарувавшись у силі слова і в силі пояснення, вирішив, що для мене я буду шукати, перш за все, застосування своїм рукам. І це не було якесь таке суто інтелектуальне чи там, не знаю, якесь суто патріотичне рішення. Це було ще й егоїстичне рішення, бо от у перші дні війни, на початку березня, коли було дуже багато тривоги, багато такого абсолютно природного людського страху, занепокоєння за свою країну, за себе, за свою маленьку дитину, я не міг спати. І дуже швидко виявилося, коли я почав займатися перевезенням цієї гуманітарної допомоги, і треба було багато просто ходити і вантажити фізично на ці поїзди на Харків, я почав нормально спати. Тобто я відчув, що фізична втома, вона допомагає людині впоратися, в тому числі зі стресом. І відчув, що ця фізична робота руками і з чимось конкретним, намацальним, не просто на комп'ютері з словами, інтерв'ю, текстами і так далі, вона на свій спосіб також терапевтична для мене. Вона мені допомагає заспокоїтися, віднайти якийсь внутрішній баланс і почати організовано працювати. Тому у природний спосіб це ближче для мене, але я цим аж ніяк не хочу підважити чи поставити під сумнів ту велику культурну роботу, яку роблять мої колеги, не лише митці, але в тому числі окремо треба згадати і про менеджерів культури, бо це люди, які переважно невідомі залишаються, але зараз ця вся робота з координацією міжнародних проєктів, з того, аби українські, не знаю, гурти виступали від Тель-Авіва, а українські художники виставлялися в Бостоні, а українські письменники читали вірші про війну в Стокгольмі. Це величезний масив координаційної, організаційної роботи. Вона за кулісами, вона невидима. І культурні менеджери теж дуже, дуже потужно включилися в війну. І я радий, що, я думаю, що для кожного важливо знайти своє місце у цій історії, в цій війні і максимально активно включитися в неї, роблячи те, що ти вмієш.
Як ви для себе бачите завершення війни? Це, мабуть, не стільки питання про те, що буде відбуватися на полі бою, а питання про те, що буде відбуватися з усіма тими, хто зараз в війну включився, але є цивільною людиною, якось собі бачить повернення в мирне життя.
Чесно кажучи, це таке питання, на яке я не маю приємної чи оптимістичної відповіді. Мені здається, що дуже багато хто, передусім на Заході, але також і в Україні, більш-менш, якщо от уявляють собі кінець війни, то вони собі уявляють повернення до життя таким, як воно було до 24 лютого, з якимись своїми звичками і усталеними традиціями. На жаль, такого не буде. Тобто це життя ми втратили вже назавжди. І те, що нас чекає попереду, не обов'язково має бути там гіршим або складнішим, але точно буде іншим. Тобто нам всім доведеться по-новому вчитися жити у іншому суспільстві, у суспільстві, де, по-перше, в меншому суспільстві, бо треба зрозуміти, що, на жаль, не всі повернуться в Україну. По-друге, в суспільстві глибоко травмованому, де кожна людина в громадському транспорті, яка сидить навколо тебе, може мати якусь свою болючу травму, життя під окупацією, зґвалтування, втраченого родича і так далі, і так далі. І ці травми, на жаль, з того, що я знаю, зокрема, і про війни на Балканах, з того, що я знаю, зокрема, із книжок, із свідчень, щоденників, від досліджень Голокосту чи Другої світової війни, на жаль, ці травми почнуть проговорюватися і почнуть виліковуватися лише в наступному поколінні. Тобто, правда така, що ми, без огляду на те, чи ми зараз є на лінії фронту, чи ми живемо в Україні, чи ми стали біженцями, взагалі ми українці, це наше покоління, ми всі вже в той чи інший спосіб поранені, і нам доведеться цю травму нести в собі і якось її опановувати. Залежно від того, наскільки ми як суспільство, і наскільки, в тому числі наша влада, яку ми виберемо на демократичних виборах після війни, зможемо щиро дати собі на це відповідь, залежить і те, як ми будемо собі давати раду, чи ми визнаємо цю травму, чи ми передамо її нашим дітям. Але моя основна думка полягає в тому, що перед нами зовсім нове, зовсім інше життя у наразі непередбачуваному світі, в якому зміниться все, від буденних звичок до геополітичної розкладки сил у Європі. І нас чекає великий землетрус, який змінить всі усталені порядки і витворить нову Україну. Але особисто для мене є велике питання, чи ми зможемо адекватно знайти собі у її місце, чи це буде все-таки Україна вже для наступних поколінь. Тобто питання, яке виростає з літератури і з досвіду минулих воєн, воно дуже просте. Чи залишимося ми втраченим поколінням цієї війни, чи зможемо в якийсь спосіб ще один раз ожити і стати на ноги. Я говорю передусім про емоції, про внутрішню випаленість, про сили щось починати, бачити нове життя. Чи все-таки це вже буде історія, яка готується для наших дітей, для наступного покоління? Це основне питання, я думаю, що і приватне, і буденне життя, і мистецтво, і література наступних років, наступної декади, саме це питання і буде в який спосіб вирішувати у простих буденних роздумах і у літературних творах.
Андрій Любка – український письменник і перекладач, член українського ПЕНу. Це була розмова про те, як письменник став волонтером. Створення медіаматеріалу відбулося в рамках проєкту «Сприяння соціальній згуртованості в Україні. Пункт 7», який реалізується у партнерстві Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права», громадської організації «Центру громадянських свобод» та благодійного фонду «Восток СОС».